Jag ska tala från Uppenbarelsebok 22, kapitel 22. Den allra sista boken i eller sista kapitel i Uppenbarelsebok. Så där jag husker så har Finn och jag haft en liten sån serie i förhåll till Uppenbarelsebok. Och idag talar jag om den allra sista kapitel i Uppenbarelsebok. Jag ska ha den på skärmen. Så vi läser den sammen. Bare med meg. La meg se. Om dette går. Virker dette her? Der, ja. Kan man se det? Ja? Skarp nok? Ja? Ok. Vi leser sammen i Herrens navn. Engelen viste meg en elv med livets vann, klar som kristall. Den springer ut fra Guds og lammets trone. Midt mellom byens gate og elven står livets tre, fritt til begge sider. Det bærer frukt 12 ganger og gir sin frukt hver måned. Og bladene på treet er til legedom for folkene. Det skal ikke lenge finnes noen forbannelse. Guds og lammets trone skal være i byen, og hans tjenere skal kjenne ham. De skal se hans ansikt, og de skal ha hans navn på sin pane. Natten skal ikke være mer, og de skal ikke ha bruk for lys av lampe eller av sol, for Herren Gud skal lyse over dem. Og de skal herske som konger i all evighet. Kom, Herre Jesus. Engelen sa til meg, disse ordene er troverdige og sanne. Herren, den Gud som gir profetene sine ånd, har sendt sin engel for å vise sine tjenere den som snart skal skje. Og se, jeg kommer snart, særlig de som tar vare på de profetiske ordene i denne boken. Jeg, Johannes, er den som hørte og sa og så all dette. Da jeg hadde hørt og sett dette, kastet jeg meg ned for føttene til engelen som hadde vist meg dette, og ville tilbe ham. Men han sa til meg, gjør ikke det. Jeg er en tjener som du og dine søskens profeten og de som tar vare på ordene i denne boken. Gud skal du tilbe. Så sa han til meg, sett ikke seil på det profetiske ord i denne boken, for tiden er nær. La den som gjør urett fortsatt gjøre urett, og det urene fortsette i sin urenhet. La den rettferdige fortsatt gjøre det som er rett, og den helige fortsette i sin heliggjørelse. Se, jeg kommer snart, og lønnen jeg vil gi har jeg med meg. Jeg skal gjengjelde hver og en, og etter hans gjerning. Jeg er alfa og omega, den første og den siste, begynnelsen og enden. Særlig de som vasker sine kapper, de skal få rett til å spise livets tre og gå gjennom portene inn i byen. Men utenfor er hundene og de som driver med trolldom, og de som driver hor, morderne, av Guds styrkere og alle som elsker løgn og taler løgn. Jeg, Jesus, har sendt min engel for å vitne om dette for dere i menighetene. Jeg er Davids rødskutt og ett, den klare morgenstjernen. Ånden og bruden sier kom, og den som hører det skal si kom. Den som tørster skal komme, og den som vil skal få livets vann som gave. Jeg vitner for anvar som hører ordene i denne profetiske boken. Om noen legger noe til, skal Gud legge på han de plaggene som det er skrevet om i denne boken. Om noen trekker noe fra ordene i denne profetiske boken, skal Gud ta fra ham hans del i livets tre og i det hele byen som det står skrevet om i denne boken. Han som vitner om dette sier, ja, jeg kommer snart. Amen. Kom, Herre Jesus. Herre Jesu nåde, være med dere alle. Vil du ha noe å drikke? Sprite. Og til og med Zero. Vil du ha noe å drikke? Jeg vet ikke om dere la merke til, hvis det, jeg regner med dere ser på TV. For noen år siden så hadde Sprite en reklame som gikk som, hva skulle jeg si, image is nothing, thirst is everything, eller noe sånt. obey your thirst. Jag har en video fra det, la meg se om vi kan se det her. Jeg prøvde å få den på skjermen, men det gikk ikke der. Så vi prøver her. Få se. Det er ikke stor volumen der. Lav volumen. Følg med bilden. Image is nothing. Thirst is everything. Obey your thirst. Åpenbaring 22. Se her. Vær stille. Åpenbaring 22. Der finner vi den herligste og det mest ekstraordinære invitasjon en menneske kan få. Der står det: Den som tørste skal komme, og den som vil skal få livets vann som gave. De skal få rett til å spise av livets tre. Jeg har ikke noe mat, ikke noe frukt. Bare jeg har med dem. Drikker du av dette vannet, eller spiser du av det treet, så vil du aldri dø, ifølge Bibelen. Så vil du aldri dø. Men hvorfor finner vi på slutten av Bibelen, i hvert fall i den siste boken av Bibelen, den invitasjonen? Fordi den invitasjonen som du leser i kapittel 22 av begynnelsen, er invitasjonen til en ny begynnelse. Kan jeg få litt mer volym på den her? Du har tendensen til å gå ned i stemmen. Nå? Sikkert? Ja? Ok. Kapittel 22 er invitasjonen til en ny begynnelse. Hør at jeg sier en ny begynnelse. Og for å forstå behovet for en ny begynnelse, for å forstå hvorfor vi finner den invitasjonen i denne boken, så er man nødt til å gå tilbake til den gamle invitasjonen. Nei, unnskyld, til den gamle begynnelsen. Til den gamle begynnelsen. Ja, livets tre og livets vann. I 1. Mosebok 3 så står det: Fordi de hørte på kvinnen og spiste av tre som jeg forbødde å spise av, jeg regner med dere kan den historien, så er jorden forbannet for din skjul. Med strev skal du nære deg av den av alle dine levedager. Den skal la torn og tistel spire framfor deg, og du skal spise det som vokser på marken. Du skal ikke spise livets tre, nå skal du spise det som vokser på marken. Med svette i ansiktet skal du spise ditt brød inntil du vender tilbake til jorden. På grunn av synden ble mennesket dømt til å skaffe seg selv næring for å leve eller overleve ved å dyrke jorden. Mennesket har mistet retten til å spise av livets tre som skulle gi evig liv. Du har ikke rett til å spise det tre lenger. Herren Gud sa: Se, mennesket er blitt som en av oss og kjenner godt og ondt. Bare det nå ikke strekker hånden ut og tar av livets tre også, så de spiser og lever evig. Ondskapen skulle ikke få lov å leve evig. Så sendte Herren Gud mennesket ut av Edens hage. Fra nå av vi vil bli trøtte og tørste av å jobbe. Og vi jobber for å skaffe oss næring. Problemet at den næring vi får ved egen innsats, ved egen svett, har ingen kraft i seg selv. Vi skal spise fra det som vokser på marken, ikke fra livets tre lenge. Med svettet i ansiktet skal du spise ditt brød, inntil du skal vende tilbake til jorden. Uansett hvor mye du spiser, så vender du tilbake til jorden. For av den er du tatt, støv er du, og til støv skal du vende tilbake. Nå har vi ikke lenger adgang til livets tre. Og det betyr at Gud dømmer oss til forgjengelighet. Og hva betyr det? Ja, det betyr at vår kropp blir dømt til å bli gammel, til å bli svak, og til slutt til døden, så egentlig skulle være evig. Mennesket er kastet ut alt som symboliserte liv og ga liv. Fra livets tre, fra livets kilder og fra hans evige nærvær. Adam og Eva, som dere vet representerer mennesket, de skal fra nå av tørste og sulte. Men det er ikke den fysiske tørst og den fysiske sulten det handler om her. Jeg regner med at dere oppfatter det. Det er den åndelige tørst, den åndelige sult som vi nå opplever. Fra den dagen vi blir kastet ut av Edens hage, så har den tørsten og den sult preget menneskeheten. Og David sier det sånn: Gud, du er min Gud, som jeg søker. Min sjel tørster etter deg. Min kropp lengter etter deg i en vanløst tørt og utarmet land. Hvilket land er dette her? Der hvor jeg ikke finner mat eller ikke finner vann. Det er dette livet. Dette livet. Min sjel tørster etter deg, Herre. Jeg rekker hendene ut mot deg, lengter etter deg som tørstende jord. Som hjorten lengter etter bekken med vann, lengter min sjel etter deg, min Gud. Min sjel tørster etter Gud, etter den levende Gud. Og så er det den setningen her som er veldig interessant. Nå skal jeg få komme framfor Guds ansikt. Husk noe av det som ble lest, eller som jeg leste i sted i Åpenbaring 22. Noen av de løftene som ble gitt der. Jeg skal komme til det etterpå. Men ha for deg det som jeg leser her. Min sjel tørster etter deg etter den levende Gud. Når skal jeg få komme fram for Guds ansikt? Hvorfor er det så viktig å komme fram for Guds ansikt? Fordi det er der jeg skal få min tørsten tilfredsstilt. Det er der jeg får tilfredsstilt min sult. Og hvorfor er man trøtt? Hvorfor er man tørst på grunn av det Adam og Eva gjorde? Det som var dagens tekst i dag. Herre, du Israels håp, alle de som forlater deg skal bli til skamme. De som viker fra deg skal skrives i støvet, for de har forlatt kilden med den levende vann, Herren. Det er forbannelsen. Men hva er forbannelsen? Herrens siste ord. Hva er forbannelsen? Herrens siste ord. Dere hørte meg forrige sabbaten da jeg talte at Gud ga løfte. Kvinnens ett skulle knuse Satans hode. Kvinnens ett skulle knuse Satans hode. Jeg skal bare bli kvitt den. Hva betyr det i forhold til Åpenbaring 22? Kvinnens ett skulle knuse Satans hode. Det betyr at Gud tar forbannelsen og snur den totalt. Gud tar forbannelsen og snur den totalt. Synens konsekvensene, alt det synen førte til, bye-bye, det forsvinner. I de første versene i kapittel 22, jeg bare leser det en gang til, engel visste man eld med livets vann, klar som kristall, den springer ut fra Guds lammes trone, midt mellom byens gata og elven står livets tre, fritt til begge sider. Det skal bare frukt 12 ganger og gi sin frukt hver måned, og bladene på tre er til legedom for folkene. Det skal ikke lenge finnes noen forbannelse. Disse første versene er rett og slett full av liv. Det er løfte om liv. Disse versene er, se her, jeg har snudd alt. Jeg har snudd alt. Hele, alt som gikk galt nå, snus. Fra nå av så har jeg ikke snakket om døden, nå har jeg snakket om livet. Det finnes ingen trussel, men heller invitasjon. Det finnes ingen forbudt lenger, bare fritt adgang til både livets skilde og livets tre. Og vi får ikke engang en liten kopp med vann. Det står at en elv med livets vann. En elv som renner på alle kanter. Og dette forutsies allerede i det gamle testamentet. Det er ikke noe nytt i Åpenbaringsboken. På den dag skal levende vann, og hvilken dag har jeg snakket om der forresten? På den dag, det er den dagen Åpenbaringsboken snakker om. Herrens dag, når han gjennombrettet det hele. På den dag skal levende vann strømme ut fra Jerusalem. Det ene halvdelen av dem til havet i øst, og den andre halvdelen av dem til havet i vest, på alle kanter. Både sommer og vinter skal det være så, hele tiden. Ubegrenset. I det nye testamentet så har vi dette. Jesus svarte og sa til henne, dette er samtalen mellom Jesus og den samaritanske kvinnen. Kjente du Guds gave? Og visste du hvem det er som sier til deg, gi meg å drikke? Da hadde du bedt han, og han hadde gitt deg levende vann. Den som drikker det vann jeg vil gi ham eller henne, skal aldri i evighet tørste. Skal aldri i evighet tørste. Og noen tørste, la han komme til meg og drikke. Det står også, i det vi leste, midt mellom byens gata og elven står livets tre fritt til begge sider. Så kan du tenke, når du leser, fritt til begge sider, hva betyr dette? Hadde ikke Herren sagt, se, mennesket har blitt som en av oss og kjenner godt og ondt, bare det nå ikke strekker hånden og tar av livets tre også, så de spiser og lever evig. Gud hadde satt en barriere på det der. Det var ikke fritt adgang. Nå var det forbudt. Men nå sier Herren, nå er det fritt adgang. Nå kan du bare ta. Vær så god. Jeg sier til og med, kom, du kan ta den. Ja, men du sa jo nei. Nei, men jeg sier ja nå. Det er fritt. Hva betyr så dette? Hæ? Herren vil ikke ha død. Herren vil ha liv, og vil gi liv, evig liv. Mennesket har en lengsel etter liv. Du ser alle midlene, alle medisiner som skal forlenge livet vårt, all forskning som skjer i forhold til det. Menneskets tørst og jag etter mer liv gjør at mennesket prøver å skaffe seg liv på egen hånd. Og jeg leste en artikkel forleden. Der står det, Rethinking the wrinkling. Key genes cause aging. Key genes rather than cell and DNA damage as causes of aging. Men det jeg synes interessant den første setningen der. For de som kan engelsk. It afflicts every creature on this planet and everyone dreams of an antidote. Forskning prøver å finne en antidot på antidot. Jeg er motgift mot å bli gammel. Og hva skjer hvis du finner en antidot mot det, så betyr det at du ikke dør. Mennesket tørster etter mer liv. Mennesket på jakt etter mer liv. Og siden man ikke kan bruke Gud, ok, da forsker vi på det. Og så prøver jeg å finne en antidot mot dette. En annen god ting vi finner der hvor det sies at det skal ikke lenger finnes noen forbannelse. Hva slags forbannelse er det handler om her? Det står, fordi du hørte på kvinnen og spiste av tre som jeg forbød deg å spise av, er jorden forbannet for din skyld. Fordi ofte, jeg pleier å si det, ofte så tenker vi på frelsesplanen som noe som handler bare om oss. Men frelsesplanen handler om å redde skaperverket, både oss og naturen. Ikke bare oss. Det står at jorden forbannet for din skyld. Vi skulle være voktere av skaperverket, men det vi gjør med den å legge det. Men forbannelsen skal oppheves, og jeg skal si litt mer om det, ikke så veldig, men jeg skal si litt mer om det senere. Ok. Men selv om løften om evig liv og fritt adgang til livets tre, til livets kilde, utrolig i seg selv, så gis et løfte, faktisk, så gis et løfte som overgår alle andre løfter. Det et løfte i Bibelen som overgår all dette her. Og det kan høres litt sånn spesielt for oss. Liksom, skal det være så viktig? Men i Bibelen står det de skal se hans ansikt. Det sier meg ingenting, kan du tenke nå. Men det sier meg ingenting. Natten skal ikke være mer, og de skal ikke ha bruk for lys av lampe eller av sol, for Herren Gud skal lyse over dem. Det så spennende dette her med å se ut ansikt mot ansikt? Skal det være så spesiell? Dette symbolisk språk for å si, ja, Herren med oss. Ingen velsignelse kan sammenlignes ifølge Bibelen, men det er velsignelse med å kunne endelig se han ansikt mot ansikt. Moses ønsket det. Moses ville ha det. Og da han spurte Herren om å se hans ansikt, så fikk han svaret, du kan ikke få se ansiktet mitt, for et menneske kan ikke se meg og leve. Herren sa, nå som min herlighet går forbi, vil jeg la deg stå i kløften, og jeg vil dekke deg med håndflaten til jeg kommer forbi, så vil jeg ta hånden bort, da kan du se meg bakfra. Dette skal også oppheves. Jesus sa, salve de rene hjerta, for de skal se Gud. Salve de rene hjerta, for de skal se Gud. Hvorfor gi Herren Jesus det løftet også? Igjen. Dette er symbolisk språk for å fortelle oss at vi igjen skal leve som nære venner med Herren. Jeg kunne ønske jeg kunne være en karismatisk forkynner her for å fortelle dere hvor viktig dette er i Bibelen. En karismatisk forkynner ville sannsynligvis hoppe og springe og begynne å snakke tunge tallene og jeg akkurat sa dette. Halleluja, halleluja, hele det greia. Jeg kan nesten si halleluja. Jeg kan ikke understreke det, for jeg understreker hvor viktig dette er, for jeg har ikke den karismatikk, men dette er veldig viktig i Bibelen. At mennesker igjen skal være nære venner med Herren. Det er en av de viktigste målet med frelsesplanen. Herren midt iblant oss. At Guds nærvær skal bli daglig kost. At det skal bli en helig hverdagsopplevelse. At Herren igjen vandrer, at jeg ser ham. Dere foreldre, kanskje dere vil forstå dette hvis jeg sier det sånn. Har du opplevd å komme hjem, og en gang du dukker opp døren, så hører du barna dine løpe mot deg. Og så hører du, pappa, mamma, så kommer løpende. Og så klemmer de deg, de hopper på deg, henger seg på deg. Og jeg har opplevd det. Og jeg synes det er så herlig at barna føler seg så trygge at de kommer løpende mot deg og sier sånn. De bare hører døren. Så kommer løpende. Pappa, mamma, det er så herlig. Den tryggheten de har for hvem du er og hva du betyr. Det vil aldri skje igjen. At vi hører Herren, vi skylder oss fra ham. Husker dere hvor dette her kommer fra? Etter syndefallet, hva var det Adam og Eva gjorde da de hørte Herren? De skyldte seg fra ham, fordi de ble redde, står det. Jeg hørte at du gikk i hagen, og jeg blir redd, sier Adam. Og nettopp fordi Gud er midt iblant oss, så står det i Bibelen at vi kommer ikke til å ha behov for lys, for noe som helst lys, hverken fra sol eller månen. Nå skal ikke du sitte der og fundere på om dette betyr at nå er ikke mer sol, eller ikke mer månen. Det er ikke det som er fokus. Det er ikke det som er mening. Jesaja sier følgende. Allerede i det gamle testamentet. Solen skal ikke lenger være ditt lys om dagen. Måneskynet skal ikke lyse for deg, men Herren skal være ditt lys for evig. Hvorfor er det så viktig for Jesaja å fortelle dette? Din Gud skal være din herlighet. Din sol skal ikke mer gå ned. Din måne skal aldri avta. For Herren skal være ditt lys for evig. Og så en veldig interessant setning på slutten. Sørgedagene dine er til ende. Og det har noe med å være sammen med Herren. Guds nærvær vil være evig til stede, og den vil lyse over oss. Guds herlighet vil være vårt evig lys. Hans endeløs nærvær vil gjøre enden på sorgen. Er dere klare over at det er det vi profeterer når vi lyser velsignelse over dere? Herren velsigne deg. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg. Hvorfor sier vi dette når vi lyser velsignelse på deg? Herren la sitt ansikt lyse over deg, fordi når dette skjer, så er Gud nådig med deg. Herren løfter sitt ansikt mot deg og gir deg fred. Når Herren løfter sitt ansikt for deg, så gir han deg fred. Den velsignelse som du finner i den fjerde Mosebok, det er den velsignelse som oppfylles i Åpenbaringsbok. Herren lar sitt ansikt lyse over deg og være nådig. Herren løfter sitt ansikt mot deg og gir deg fred. Den dagen vil bringe velsignelse, ikke forbannelse. Og den dagen vil bringe nærhet, ikke avstand. Den dagen vil bringe fred, og ikke lenger sorg. Ok. Du vil kanskje si, så fint, Jorge. Så bra. Å, så koselig. Pene ord. Fine løfter. Men hva med mens vi venter på dette her? Hva skjer med oss mens vi venter på at dette skal oppfylles? Hvor er Gud mens vi venter? Hvor er Gud i all dette her? Jeg finner løfter om at alt skal være fint en gang. Ja, det er fremtiden, men hva med nåtiden? Opplever ikke vi fremdeles smerte, sykdom, sorg, døden? Det opplever vi mens vi venter. Herren selv, jeg skal si dette, Herren selv er klar over at vi venter. Og at vi sliter mens vi venter. I denne perioden så er det ikke engang bare oss som lider. Skaperverket lider også mens det venter. Skaperverket som vi skulle ta vare på, ødelegges. Og det står i rommene. Vi vet at helt i denne dag sukker og stønner all det skapte samstemt som i følelsesstrier. For det skapte venter med lengsel. Det skapte venter med lengsel. Igjen, frelsesplanen handler ikke bare om oss. Skaperverket venter i lengsel på at Guds barn skal åpenbares i herlighet. Så hva gjør Herren mens vi venter, både oss og skaperverket? Hva gjør Herren? Hvor er Gud i all dette her? Ja, for det første, så leder han planen til historisk klimaks, for å bruke det språket. Det står at hans ord skal ikke komme tilbake tømt til ham. Men, for meg, det er viktig å se at Gud er innstilt til å dele lidelsen sammen med meg. Hør på denne setningen her. Gud er bundet til lidelsen. Gud er bundet til lidelsen. Kan man si det? At Gud er bundet til lidelsen. Så lenge frelsesplanen foregår, så er Gud bundet til lidelsen. Hvordan det? På grunn av kjærligheten. Så enkelt som bare det. På grunn av kjærligheten. Kjærligheten Herren har for oss og det skapte gjør at han ikke er immun mot sørgen, mot smerte som vi opplever her. Er dere klar over det? Igjen, jeg kunne ønske å være karismatiske prest akkurat nå. Kan jeg prøve meg på tungetallet kanskje? Hva sier du litt? Forleden så snakket jeg med en far som elsker sin sønn og gråt fordi han elsker høyt sin sønn. Og da tenker jeg, hvis denne faren som er her på denne jorden elsker sitt barn så høyt at han gråter for ham, for han tenker på framtiden. Hvis dette er sant her på jorden, eller hvis dette er sant i forhold til mennesket, det må være så sant for Gud. Når Gud ser mennesket som sliter, når Gud ser mennesket i smerte, tror du Gud stod der oppe, eller her midt iblant oss, som vi leste den sangen og sier, stakkars deg? Det er en mysterium som vi ikke har klart helt å oppfatte, men det står i Bibelen. Gud lider sammen med oss. Som sagt, dere hørte Finn sa det forrige sabbaten. Gud gråter. Gud gråter. Og Finn refererte til den dagen da Jesus gråt over Jerusalem. Husker dere det? At Jesus gråt over Jerusalem. Og i Efesene så står det, la ikke et eneste råttent ord komme over leppene. Si bare det som er godt og som bygger opp der det trengs, så det kan bli til velsignelse for det som hører på. Gjør ikke Guds hellige ånd sorg. Gud påvirkes ikke bare av det vi sliter med, Gud påvirkes også når vi sier nei til ham. Gud påvirkes når vi ikke klarer å leve etter hans vilje. Gud står ikke der og helt stiv, ufølsom. I Hosea, profeten Hosea, kapittel 11, så står det, hvordan kan jeg overgi deg, Efraim? Hvordan kan jeg overgi deg, Israel? Dette er en far som snakker, som er dødsbekymret for barna sine. Hjertet vender seg i meg. All min middelighet våkner. På hebraisk så står det at det ordet hjertet vender seg i meg, det er hjertet liksom, du får vondt i hjertet, som brystet smerte på grunn av sorgen du opplever. Så Gud står ikke helt liksom ubevegelig og ufølsom i denne perioden mens vi venter. Han ser hva som skjer. Han ser hva som skjer med naturen. Han ser hva som skjer med oss. Og han sliter hver gang noen sier nei til ham. Og jeg satt og pratet med Finn forleden, og vi diskuterte denne tanken, og så sa han, at vi troende skal også trøste Gud. Var ikke det du sa, Finn? Vi troende skal også trøste Gud. Fordi Gud selv finner trøst når en som har vendt bort fra ham vender tilbake. Å, Herre, nå vender jeg tilbake fordi nå skal jeg være slaven din. Nei, det er ikke det. Husker dere den der historien om bortkommende sønnen, ikke sant? faren ser sønnen sin som kommer, og han løper mot ham. Han står ikke der og, ok, nå var på tide du kom tilbake. Hallo? Nå, det tok deg så lang tid. Nei. Han kom, så som jeg sa i sted, når barnet hører at foreldrene kommer, og så løper de, mamma eller pappa, her var det faren som løper mot sin sønn, og klemmer han og kysser ham. Det er bildet på en far, en Gud, som følelsesmessig også kan slite. Visste dere, om man ser om det var her, jo, hadde dere noen gang tenkt, i forbindelse med dette, hadde dere noen gang tenkt at løften om at det ikke skal finnes med sorg eller tårer også gjelder Gud? Vi har også tenkt på dette her med, og det finnes ikke med sorg eller sykdom og så videre, så videre. Men hvis vi ser en Gud som sliter oss og som sorger, så løften om at det ikke lenger skal finnes noen sorg, gjelder også for Gud. Gud gleder seg til dette. Ja, jeg skal ikke slitte dere mer. Jeg skal bare si dette. Herren påvirkes også av den perioden mens vi venter. Han har gitt oss en invitasjon. Og derfor så står det i boka: sett ikke seil for det profetiske ord i denne boken, for tiden er nær. Tiden er nær for dommen? Nei, nei, nei. Tiden er ikke nær for dommen, for at nå skal du. Nei, tiden er nær for at vi kan faktisk komme inn og ta imot livets vann og spise livets tre. Det er det den der tiden er nær handler om. Sett ikke seg for det profetiske ord i denne boken. Disse ordene er ikke ment som et trussel. Det er ment til å gi håp. Se, jeg kommer snart, og lønnen jeg vil gi har jeg med meg. Hvilken lønn er det? Fritt adgang til livets tre, og fritt adgang til livets vann. Den som tørster skal komme, og den som vil skal få livets vann som gave. Disse ordene kan ikke skjules for mennesket. Derfor det står, sett ikke seg for det profetiske ordet i denne boken. Ikke skjul dette her for mennesket. La mennesket høre om dette her skal skje snart. La mennesket høre at nå snart er døden ikke noe mer. Det som jeg en gang sa skal ikke gjelde mer. Da hvor jeg sa, mennesker ikke får lov å spise livets tre, fordi da kommer jeg til å leve evig. Nå er det helt motsatt. Nå har du fri tilgang til å spise og leve evig. Og til livets vann. Helt på slutten. Han som bekreftet dette, som ga løfte om dette. Det eneste måte han kan si dette kommer virkelig til å skje, det er et vittne på hans egen navn, hvis man kan si det sånn. Og han sier det sånn: jeg er alfa og omega, Yahweh, eller Jehova, for den som vil heller si Jehova. Jeg er alfa og omega, Yahweh. Jeg er David, Røds Gud, kongen. Jeg, Jesus. Han som vitner om dette sier, ja, jeg kommer snart. Derfor, gjør som den reklame. Image is nothing, Christ is everything. Obey your thirst. Ta imot invitasjonen og drikk av livets vann og spis av livets tre. Det er opp til oss. Amen.